Rusové hlasovali v místních volbách v Moskvě i více než dalších 80 regionech federace volili zástupce v místních zastupitelstvech. Největší pozornost pochopitelně přitahovalo hlasování v hlavním městě i kvůli sérii letních protestů. Volební místnosti během včerejška hlásily velmi nízkou volební účast. Ruské volby podrobně rozebereme v právě začínajícím interview plus. Hostem je náš zpravodaj v Polsku, který ale dlouho působil na zpravodajském postu v Moskvě, Martin Dorazín. Dobrý den.
Dobrý den, já jsem to pochopitelně sledoval, všechny ty volby, protože jsem stále ještě myšlenkami a jednou nohou v Rusku, ale samozřejmě, že teď už jsem v Polsku.
Tak máme na to 25 minut, abychom to všechno probrali. Já jsem Michal Rosypal, přeji dobrý poslech.
Interview plus.
Martine, začněme prosím v Moskvě. 25 mandátů získali podle těch aktuálních předběžných výsledků, když jsem se díval do agentur, nezávislí kandidáti, kteří sice byli nezávislí, ale kandidovali v podstatě za jednotné Rusko. Na druhém místě skončili komunisté, kteří uspěli. Tak když si pokusíme rozklíčovat ten zatím předběžný výsledek v Moskvě, v moskevské dumě, tak je to úspěch pro jednotné Rusko?
No tak teď už byly sečteny veškeré hlasy, 100% hlasů v těch moskevských volbách a připomeňme nejprve asi ty konečné výsledky, nikoli oficiální, ale po sečtení většiny nebo úplně všech hlasů. Takže opozice získala 20 míst v té moskevské dumě, 13 z toho komunistická strana. Jabloko, to je opoziční strana, kdysi vedená reformistou Grigoriem Javlinským, získala 4 křesla a levicová strana Spravedlivé Rusko 3. Takže je to v podstatě porážka jednotného Ruska, které předtím ovládalo ten moskevský městský parlament 38 hlasy, teď jich má pouze 25, ale zřejmě jeho tato většina mu zajistí i místo předsedy moskevského městského parlamentu.
A jenom, proč ti kandidáti vlastně byli jako nezávislí? Proč nechtěli kandidovat pod tou hlavičkou jednotného Ruska?
No, protože tuto taktiku zvolil předseda strany Jednotné Rusko, vedení strany Jednotné Rusko, Dmitrij Medvěděv, premiér a vedení tedy Jednotného Ruska, aby těmito volbami, jak si ta strana, která ztrácí popularitu voličů všude, zejména tedy ve velkých městech, aby neutrpěla, nebo aby ty škody nebyly přesně řečeno tak velké, jaké by mohly být pro image té strany, protože zřejmě z těch průzkumů Jednotné Rusko se znalo, že tedy ty volby nemusí pro ně dopadnout takovým vítězstvím jako v minulých dobách, no a proto poradilo těm svým členům, těm svým politikům, aby hlasovali sami, aby kandidovali sami za sebe jako takzvaně nezávislí, no a zdá se, že tedy to na venkově zabralo, ale v Moskvě příliš ne, tam
není
to prohrál šéf Jednotného Ruska.
No právě, není to takový poraženecký přístup?
No, je to politická taktika, na kterou má právo každá strana. Nevím, jestli je to poraženecký přístup, protože celkově Jednotné Rusko v Rusku ve federaci vládne, v tom velkém federálním parlamentu má většinu a vládne sama. Takže to všechno je vlastně opozice, včetně komunistů, Spravedlivého Ruska, Žirinovského, liberálně demokratické strany.
Ještě přece jenom prosím, když zůstaneme v Moskvě u moskevské městské dumy, tak zmínil jste to, že Jednotné Rusko nebo ti nezávislí kandidáti za Jednotné Rusko výrazně ztratili oproti těm minulým volbám. O čem to vypovídá? O popularitě nebo nepopularitě Vladimíra Putina a Jednotného Ruska nebo o nástupu opozice?
Musíme si všimnout té velmi nízké účasti, necelých 22%, to je velmi málo, takže lidé hlasovali nohama a ti, kteří nechtěli přistoupit na ten návrh opozičního lídra Alexeje Navalného, který sestavil program nebo vyhlásil program takzvaného chytrého hlasování, to znamená za kohokoliv, jen ne za kandidáta Jednotného Ruska, tak zůstali doma a dali najevo tedy svou nedůvěru jak vůči Putinovi, tak vůči celému systému, což je docela vážný signál, který teď ta vládní strana, Kreml zejména, budou muset zpracovat.
Na druhou stranu ta moskevská městská duma nemá asi příliš velké pravomoci. Není to zas tak důležité hlasování, není to zas tak obrovská ztráta, nebo ano?
No, z hlediska celkové politiky Ruska určitě ne. Jeho orientace směřování politiky Kremlu, tedy zejména, to nemá prakticky žádný význam, ale je to důležitý signál směrem nahoru, ze spodu, zejména tedy z těch velkých měst, že tedy lidé s tou politikou nesouhlasí a jich stále víc a víc.
Je v Moskvě překvapivý ten nástup komunistů a jejich druhá příčka, druhé místo, těch 13 mandátů?
No, překvapivé to příliš není. Tady zřejmě mnozí z těch, kteří přišli k volbám, tak opravdu souhlasili s tím nápadem Alexeje Navalného hlasovat za jakéhokoliv kandidáta, který má největší šanci na vítězství proti kandidátovi jednotného Ruska. A to je jeden faktor. A ten druhý faktor je ten, že skutečně komunistická strana Ruské federace má své pevné postavení, což i v těch minulých volbách se potvrdilo, zejména v některých regionech, a svou roli určitě hraje i ten sovětský sentiment, který je přítomný a který stále zesiluje, mimo jiné i díky politice strany Jednotné Rusko, Kremlu, Vladimíra Putina, který se rád vrací k těm vzorům ze Sovětského svazu, i když komunisté samozřejmě formálně u moci nejsou.
Já bych tu sílu komunistů chápal v regionech, ale přiznám se, že mě to trochu překvapuje právě v Moskvě, jako v hlavním městě.
No, tam se hrálo roli to asi to, co jsem říkal, chytré hlasování. Když tedy ten kandidát komunistů měl největší šance, tak ho podpořili ve volbách i ti, kteří by komunisty jinak nevolili.
I tak ukazuje se tedy i v Moskvě, že další opoziční strany, jako třeba strana Jabloko, jsou příliš slabé, když tou nejsilnější alternativou opoziční jsou právě třeba komunisté?
Určitě strana Jabloko se dlouhodobě zmítá v jakési krizi, dlouhodobě ztrácí voliče, ona má jakousi svou pevnou členskou základnu, takovou neměnou, dostává se poměrně často do těch regionálních zastupitelstev, do těch místních parlamentů, několika poslanci samozřejmě nikde nemá žádnou velkou většinu, má pár výrazných politiků, ale ona se například distancuje od velké části ruské opozice, což jí také neprospívá, neprospívá to ani sjednocení té ruské opozice. Takže Jabloko sice je přítomné, ale jaksi stagnuje a zdá se, že nemá žádnou vizi nějakou do budoucna. A tím tahounem se stali lidé, jako je Alexej Navalný, nikoli Grigory Javlinský a jeho lidé.
K síle opozice a k opozici obecně se dostaneme za pár minut v dnešním Interview Plus. Mým hostem je Martin Dorazín, zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku, který ale ruské volby také sledoval, protože dlouhá léta působil jako zpravodaj Českého rozhlasu v Moskvě.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Když se odkloníme trochu od Moskvy, tak mě zajímá, lze vůbec nějak zhodnotit a zjednodušeně vysvětlit, jak dopadly volby v dalších částech Ruska, protože ono se volilo na několika úrovních a ten systém je minimálně pro laika, který to nesleduje úplně denně, velice složitý.
Ano, je to takzvaný jednotný den voleb, ale neznamená to, že by se volby konaly v celém Rusku všude, na všech těch místních úrovních. Tam jde o mandát, o časové období, které ty jednotlivé parlamenty, zastupitelstva mají, nebo gubernátoři. Takže teď se volilo, připomeňme si, 47 tisíc těch poslanců různých úrovní, gubernátorů, hlav subjektů, mohlo volit 56 milionů lidí, k volbám tedy přišel zlomek, ale ty volby v Moskvě a v těch regionech nebo v provinciích dopadly trošku jinak. Celkově se zdá, že tedy Kreml uhájil to, co uhájit chtěl především, to znamená své gubernátory, protože všech těch 16 gubernátorů, kteří kandidovali v těchto volbách, tedy úřadující hlavy ruských republik, regionů, krajů, oblastí, tak se znovu dostali k moci nebo byli potvrzeni těmito volbami a to je pro Kreml nejdůležitější. Nicméně v těch místních parlamentech Kreml celkově zdá se prohrál a v těch zastupitelstvech, protože tam se dostalo opravdu hodně kandidátů jiných politických stran z té takzvané systémové opozice. To je opozice, o které se můžeme bavit, jestli je opozicí nebo není, formálně ano, ale v řadě případů ta parlamentní opozice podporuje politiku Vladimíra Putina a Kremlu. Ale takovým nejtragičtějším výsledkem v těch krajích je Chabarovsk, Dálný východ, kde vyhrál Žirinovský. Liberální demokraté tam mají prakticky většinu a v Chabarovském kraji nadpoloviční většinu. Tam to je velmi citelná ztráta pro jednotné Rusko. On ten východ se už dlouhodobě jaksi staví proti politice jednotného Ruska.
Já vím, že ono to jde velmi těžce zobecnit pro zemi tak velkou a tak různorodou, jakou Ruská federace bezesporu je, ale pokud bychom se to pokusili shrnout a najít nějaký společný jmenovatel, nejmenší společný jmenovatel nebo dva nejmenší společné jmenovatele těch voleb, tak dalo by se to chápat tak, že na jedné straně nízká volební účast a na druhé straně tedy ztráty pro jednotné Rusko a pro politiku Vladimíra Putina?
V podstatě ano, protože jim hodně záleželo na účasti a to se nepovedlo, to tedy byla špatná volební strategie, nepomohl ani takzvaný administrativní zdroj, to znamená svážení státních zaměstnanců, učitelů, policistů, vojáků do volebních místností, protože ta účast byla malá a tam, kdy byla příliš vysoká, tak se okamžitě objevila podezření z manipulace při sčítání hlasů.
Projevuje se na těch volbách rozdíl mezi centrem a periferií, mezi tedy velkými městy, řekněme Moskva, Petrohrad a odlehlejšími částmi Ruské federace?
No zcela určitě, protože kdyby volby v Petrohradě, tam se konaly gubernátorské a místní volby do těch městských obvodů, municipální volby, tak kdyby tam nedošlo k tak rozsáhlému porušování volebních pravidel a volebního zákona, tak by zřejmě tam byla situace velmi podobná jako v Moskvě, kde se dostal těch obvodních zastupitelstev dostala řada význačných opozičních politiků, jmenujme například Iliu Jašina a další. A takže tam by byla situace velmi podobná Moskvě. Petrohrad a Moskva by se postavili, tímto by dali signál proti tedy politice Kremlu a jednotného Ruska, ale v těch regionech je situace odlišná, tam hodně získávají komunisté, Žirinovský právě s ohledem na ty chyby a na to, jakým stylem vládnou gubernátoři volení tedy jednotným Ruskem, i když oni své postavení potvrdili, ale tam je hlasování daleko méně sledované a sledovatelné, takže my zatím ještě nevíme, nemáme úplně přesnou představu, jakým způsobem ti gubernátoři ty volby vyhráli za cenu tedy jakých porušení zákona, k čemuž tam určitě docházelo. Na tak obrovskou zemi, jako je Rusko, nelze dohlédnout do každé volební místnosti a teď čteme ty zprávy, které z regionu přicházejí, které nesvědčí o žádném demokratickém průběhu.
A Martine, souvisí tedy s tím i ta nízká volební účast, že řada lidí se prostě rozhodla nejít k volbám, protože si řekli, to nemá cenu, když nemůžeme vlastně mluvit o svobodných volbách a rovných volbách, tak jak je známe tady u nás na západě.
Určitě k tomu přispělo i to, a zejména vyřazení těch nezávislých kandidátů z toho volebního běhu a z účasti ve volbách v Moskvě a v řadě dalších oblastí v Petrohradě, v těch gubernátorských volbách, kdy vlastně pan úřadující gubernátor neměl žádného reálného protivníka, se kterým by opravdu musel bojovat o hlasy voličů.
Jakým způsobem se vlastně vládní politika snaží zabránit tomu, aby ty volby byly svobodné? Tím, že znemožňuje kandidovat některým kandidátům, tím, že jim neumožňuje přístup do médií, nebo dochází k samotným podvodům ve volebních místnostech? To asi úplně ne, nebo ano, dá se to potvrdit?
A zcela jistě, jsou to všechny tři tyto důvody v různé míře. Jsou to volební podvody, například organizace Golos a další, které se zabývají monitorováním toho volebního procesu, upozornili na spousty nezákonných dokonce akcí, na masové vhazování lístků do volebních uren, na násilí na členech volebních komisí, na pozorovatelích, kteří byli vyhazováni z volebních místností a tak dál. Takže i tyto problémy. Dalším je to, že tedy státní média a ta, která jsou zpřízněná s Kremlem, to jsou prakticky všechna hlavní ruská média, televize, noviny, rádiové stanice zejména, tak ty nepouštěly žádné opoziční kandidáty příliš do vysílání o těch protestech proti tomu vyloučení nezávislých kandidátů z moskevských voleb. Televize informovala jen okrajově, jako o protestech jakési hrstky ruských zkrachovanců, kteří tedy odmítají uznat, že tedy lid miluje Putina a stranu Jednotné Rusko a že tedy jsou placení Západem a že je to pátá kolona a podobně. Takže i to určitě sehrálo roli v tom pohledu třeba z provincie, kteří nemají přístup k tomu dění v Moskvě nebo mají velmi zkreslené a omezené informace o tom, oč usiluje ruská opozice, ta demokratická část.
Martin Dorazín, náš zpravodaj v Polsku, který působil jako zpravodaj v Moskvě, je mým dnešním hostem v Interview Plus a bavíme se o ruských volbách. Když jsme naznačili nebo zmínili ty protesty, které se konaly během léta v Moskvě a které vlastně byly asi jedny z největších za poslední roky, tak projevila se ta energie z těch letních protestů právě nějak ve volbách, anebo vlastně ne, když se podíváme třeba na tu volební účast?
No, tam se projevila spíš ta antienergie vůči těm volbám, protože ano, ti lidé, většinou Moskvané, kteří patří k takovému liberálnějšímu elektorátu v Rusku a v Petrohradě také, kdyby tam nebyly tak obrovské manipulace s hlasy, tak se dali dohromady na těch demonstracích. Tam byly různé politické síly a byly to desítky tisíc lidí a byli vytrvalí, nehleděli na to, že za to můžou nést velmi ostré a zlé důsledky v podobě uvěznění, v podobě vyhazovu z práce a podobně, a účastnili se jich ve stále větším a větším počtu. Takže i oni, když tedy shledali, že tedy, pokud nebyli příznivci Alexeje Navalného, že je tedy lepší k těm volbám vůbec nejít nebo jít a napsat něco velmi ošklivého na ten volební lístek, takové případy se také staly.
Dá se tedy říci, že se v Rusku i během toho letošního léta nějak aktivizuje nebo probouzí občanská společnost, že je prostě jakési napětí, jakási energie cítit ve společnosti?
Určitě je, protože k té opozici, jaksi, která to má v genech být proti tomu režimu, který v Rusku panuje, se přidávají i lidé, kteří dřív na ty demonstrace nechodili, nepodporovali peticemi tyto opoziční síly, říkali si, no, máme se ještě docela dobře, proč to měnit, ještě není úplně nejhůř, ale ono je s každým měsícem hůř a hůř, jak sociálně, tak politicky, tak pokud jde o přístup k informacím, tak pokud jde o budování policejního státu, různých represivních metod, které už se přestávají týkat jen těch význačných představitelů ruské demokratické opozice, ale zasahují do života stále většího množství lidí v Rusku. Je to takové probuzení a určitě je cítit aktivizace.
A ono to asi probouzí i jakousi nebo roztáčí jakousi spirálu, protože se zdá minimálně z těch mediálních informací, že ruský vládnoucí režim se snaží stále tvrději potlačovat ty demonstrace, zatýkání, razie, domovní prohlídky a tak dále, což zase asi vyvolá další vlnu nepokojů, nebo ne?
Já si myslím, že ano, že to bude pokračovat s tím, jak bude zesilovat tlak režimu, který ztrácí důvěru obyvatelstva, už nejen těch lidí, kteří ho nemají rádi vysloveně, jak jsem říkal, mají to v genech, ale i těch jiných vrstev, o které se až doteď opíral a kterým poskytoval jisté jistoty, pořádek, důchody a tak dál, tak i ti se od něj pomalu odvracejí a to s tím bude muset něco dělat, pokud se Vladimír Putin bude chtít udržet u moci a i po to druhé další, bohu ví kolikáté už prezidentské období, zůstat prezidentem Ruska, tak zřejmě bude zesilovat všechny ty represivní metody a to bude vyvolávat samozřejmě i protitlak, ale viděli jsme, že těch nebojácných lidí je stále víc a víc, zejména mladých lidí, a to dává jistou naději do budoucna, že tedy i pod tímto tlakem se v Rusku může leco změnit, ale nebude to brzy.
No tak asi to hodně už se souvisí s ekonomickou situací. Pokud lidé nemají nějakou perspektivu do budoucna, pokud se ekonomicky úplně nedaří, nebo pokud se nedaří třeba reformovat důchody nebo sociální systém, tak to může přispívat k té nespokojenosti.
Určitě, a také jsou to věci spojené s tím, s tou zpupnou mocí, která dává na odiv své paláce, své jachty, své bohatství, a lidé, kteří chudnou a chudnou, tak to samozřejmě vidí, a aniž by podporovali třeba Alexeje Navalného nebo jiné politické uskupení, tak budou stále více hlasovat protestně a vláda, režim s tím bude muset něco nějakým způsobem dělat, ale peněz na zasouvání, nakupování těch milionů voličů za stolik není, takže spíš to budou ty represe.
Může ten výsledek včerejších voleb něco naznačit pro parlamentní volby za 2 roky?
No, zcela jistě to bude velký důvod k zamyšlení pro vedení strany Jednotné Rusko, potažmo pro Kreml, ale 2 roky jsou ještě dlouhá doba, takže se dá lecos vymyslet. Sám tedy premiér byl s výsledkem voleb překvapivě spokojený, ale on vlastně nemohl říci, že je nespokojený, tím by přiznal jakési vlastní chyby a to on udělat nemůže, ale rozhodně budou počítat s tím, že ty volby budou trošku jiné. Nemusí to být úplně ve prospěch té demokratické opozice, mohou naopak posílit populisté, jako je Žirinovský, potom levicová strana Spravedlivé Rusko, ale zejména by mohli posílit komunisti. A to je ještě s velkým otázníkem, jestli to je lepší nebo horší pro Rusko.
My jsme to trochu naznačili, ostatně i teď z té poslední odpovědi to vyplývá, ale zajímá mě tedy čistě prakticky, jak jednotná je ruská opozice a může něčeho dosáhnout, pokud se nesjednotí?
Ty tlaky na sjednocení vždycky existovaly, ale stejně tak existovaly i silné protitlaky. Především to byly ambice těch politických vůdců, kteří považovali svůj opoziční program za jediný správný a žádali, aby se všichni k němu připojili, což ti ostatní obvykle odmítali. Navíc mezi těmi jednotlivými lídry nepanují nejlepší osobní vztahy a ta naděje na jakési velké propojení ruské opozice je velmi malá. To by musela přijít nějaká sociální katastrofa nebo jiná katastrofa, která by dokázala je přinutit, aby opravdu vytvořili jakousi jednotnou demokratickou frontu, ale zase pokud to bude fronta zcela liberální, tak liberalismus není v Rusku ani v řadách opozice tím nejpopulárnějším politickým směrem. A otázkou je, jak taková opozice, jakou bude mít tedy ideologii společnou, těch styčných bodů, kromě jakýchsi obecných zásad, je velmi málo a každá strana se snaží bojovat spíš sama za sebe, což v konečném důsledku vede k té roztříštěnosti. Možná je to i důsledek politiky Kremlu, který chce, aby to tak bylo, aby ukazoval opozici jako roztříštěnou a slabou. Možná tam má své lidi. Ten režim je v tomto nesmírně zdatný, zručný, vychytralý a on umí tu opozici postavit proti sobě a pak z toho těžit.
Je stále nejvýraznější tváří Alexej Navalny?
Dá se říci, že ano, že to je opravdu taková signální postava ruské opozice, i když mnozí vůči němu mají velké výhrady, především k jeho trošku nacionalistickým, populistickým názorům. Proto s ním nechtějí spolupracovat někteří příslušníci liberální opozice.
Jen pardon, zase ani on není ten, kdo by byl schopen tu opozici sjednotit, ani jemu se to nedaří.
Zatím on o to ani tolik neusiluje, on spíš nabírá svůj elektorát a bude se snažit prosazovat své lidi v těch místních dalších a dalších volbách a oslovovat především mladé lidi prostřednictvím těch internetových prostředků sociálních sítí, které má. Mimochodem proto také ruský režim tolik teď tlačí na svobodu právě internetu a chce vlastně ten internet úplně odstřihnout od světového, aby lidé neměli přístup k těm informacím ze zahraničí a jednak, aby mohli méně komunikovat a méně se dohadovat sami mezi sebou.
Rýsují se nějaké další výrazné tváře, další výrazné osobnosti, které by mohly představovat naději pro ruskou opozici?
No určitě je to právnička Lyubov Sobolová, kterou odmítli zařadit tedy na kandidátku v těch moskevských volbách. Je to Ilja Jašin, ale to všechno jsou lidi víceméně z okruhu Alexeje Navalného, Sobolová přímo tedy z jeho fondu pro boj s korupcí. Ty ostatní demokratické strany se tak výrazně neprofilují, takže ta situace je v tomto ohledu poměrně tristní a chybí tady takový jednoznačný vůdce, jakým by kdysi mohl být například zavražděný Boris Němcov, který dokázal kolem sebe sjednotit lidi různých politických názorů, neextrémních tedy, dokázal, že umí spravovat stát jako vicepremiér i guberny, jako gubernátor v Nižním Novgorodu a hlavně měl obrovské charisma. Taková osobnost, která by sjednocovala a ne rozštěpovala ruskou opozici, tady zřetelně chybí.
Už jsme také zmínili, že svolavatelé těch letních protestů byli často zatýkáni během těch letních měsíců. Dá se tedy říci, že ta snaha režimu o odstrašení vlastně toho, aby se lidé scházeli, aby demonstrovali, se povedla, když ty protesty během léta slábly?
No, oni slábli relativně. My jsme zaznamenávali především to, co se dělo v Moskvě. Tam já bych neřekl, že to úplně sláblo. Ono se to těžko počítá, když jde o protest, který je roztroušený po moskevských bulvárech a po různých částech města, tak je těžké říct, jestli tam bylo víc nebo méně lidí, protože to není průvod, který by se dal spočítat, na což jsou metody. Ale zapomněli jsme také na to, že ty protestní akce v menším měřítku samozřejmě se objevovaly po celém Rusku. A to je takový pro opozici zajímavý, dobrý signál, že musí daleko víc pracovat s těmi lidmi mimo Moskvu, protože ne všechno se dá vyřešit demonstracemi v Moskvě.
Říká Martin Dorazín, který momentálně působí jako zpravodaj Českého rozhlasu v Polsku, ve Varšavě, ale dlouhá léta působil jako náš zpravodaj v Rusku, v Moskvě, se kterým jsme probrali a rozebrali ruské místní volby. Martine, díky za rozhovor a za rozbor ruské situace, ruských voleb.
Hezký den, děkuju také.